Chef. Selamat pagi, hello.
Hello, selamat pagi.
Pagi ya.
Ini Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM.
Ya betul puan. Berkenaan dengan apa tu ya?
Dari Inti Deras Motor lah. Saya membuat pengesahan pegawai berpencen boleh?
Ada nombor IC ataupun nombor tentera dia?
Sekejap lah.
Boleh.
Kalau ikut nombor tentera dia, 108.
108.
33. 37.
Sekejap ya. Okey puan, kalau saya simak dekat sini atas nama Encik Yunus bin Majini.
Iya, betul.
Dia dah tamat perkhidmatan puan. Dia tak berkhidmat lagi dekat sini.
Sudah kan? Berapa lama sudah dia tamat perkhidmat?
Kejap ya. Kalau saya simak dekat sini, dia tamat perkhidmatan daripada tahun 2012 lagi puan.
2012 kan? Sama, boleh saya double confirm? Dia punya biasa pension dia masuk tu berapa amount dia ya?
Alamak, yang tu saya tak boleh semak puan.
Oh, tidak boleh. Okay. Kalau tempat dia bertugas sebelum ini, boleh tahu di mana?
Tempat dia bertugas sebelum ini?
Ya, sebelum dia berpension lah.
Sebelum
yang lah
dia
tempat dia berkhidmat.
Sekejap ya. Kalau saya semak dekat sini, dia perkhidmatan diraja dekat sini je point yang boleh kita
Oh,
semak.
Tapi dia tak beritahu kawasan mana lah. Alright, kalau begitu tidak apalah. Okay, terima kasih.
Okay, sama.
Alright.